Përëndirë të bashkatëtarëve tanë të cilët jetojnë e punojnë në botën e jashtme, por që gjenden përpushimin atë dheu në tyre, i peshkria Kosovës ka organizuar së në Prishtinë manifestimin Dita e Mërgjimtarve, duke filluar me meshën Sulemën në katedralën Nana Terezë, të cilën e celebroi shkëlqësia ti im Zot do Gjergji në bashkëmeshim me meshtarë të tjerë. Me këtë rast i peshkë ju tha bashkatëtarëve se është një mundësi e mirë që t'ju falenderojnë për gjithçka që keni bërë dhe po bëni për familjet tuaja dhe për Kosovën, duke shtuar se njerëzit tan jashtë vendit dhe brenda ti, duhet të përpiqen të rrezatojnë dashuri sikurse e lumja Nën Tereze, sepse edhe ajo mërgojnë nga ky vend dhe nga ky popull, mirë po, me sjelljen e mirë, me dashurinë e sakrificën pa asnjë kusht, por me forcën e fesë arriti ta bëj Krishtin të pranueshëm dhe dashurinë e Krishtit të dobishme. Edhe ju jeni ushqyer me të njëjtën fjalë dhe jeni ngushëlluar me të njëjtën shpresë, sikurse Nëna Tereze që ka ushqyer dhe ngushëlluar shpirtin e vet. Edhe ju e keni trashëguar të njëjtën kulturë dhe traditë të kulluar të familjeve tona, të kombit ton, dhe një dëshirë të madhe që ajo traditë të ruhet, jo vetëm në familjet nga ju buroni, por edhe në familjet tuaja që ju i keni krijuar në vendet të ndryshme të botës. Prandaj e lusim Zotin që secili nga ju ta mbajë të bashkuar familjen e vet dhe ta ruaj dashurinë brenda saj, si burim gëzimi e lumturie u tha bashkëdhetarëve im Zot do Gjergji. Pas meshës nga ora 15, manifestimi Dita e Mërgjimtarve ka vazhduar në pallatin e Rinis me një program të pasur artistik me artistën nga Kosova dhe Shqipëria, ndërsa me temën sfidat dhe perspektivat e misioneve tona në Evropë u paraqit Don Mikel Sopi. E përshëndetje për bashkëdhetarët drejtuan dhe zëvendës kryeministri Kosovës Hajreddin Kuçi dhe kryetari komunës së Prishtinës Isa Mustafa. Manifestimi Dita e Mërgjimtarve tashmë po bëhet tradicional në vendin tonë.